Dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Policija u okolini Niša traga za muškarcem osumnjičenim za otmicu. Povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova je državni projekat, nismo uzimali novac od privatnika, poručio Dačić. Hrišćanski vernici koji poštuju Grigorijanski kalendar danas slave Božić. Talibani oteli 27 mirovnih aktivista u Afganistanu. U Srbiji sutra oblačno, povremeno sa kišom, na planinama sa snegom. Temperatura do 6 stepeni. U ovoj emisiji o razlozima da odbije da učestvuje na pozorišnom festivalu u Nišu nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić proglašen za njegovog pokrovitelja, govori reditelj Kokan Mladenović.
Možete kroz teatar popravljati sve, onda morate imati lično i moralno pravo da to radite. Bilo bi apsurdno, odnosno na sve što govorimo i radimo i u životu i u teatru da sad pristanemo na to.
U očekivanju skupštinske rasprave o zakonu o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori, pitali smo dvoje vernika Crnogorske i Srpske pravoslavne crkve šta misle o tom zakonu. Slušamo Luciju Đurašković i Vida Gluščevića.
Smatram da oduzimanje od crkve je oduzimanje od naroda.
Pošto je prošlo 100 godina, da je došlo vrijeme da to zakonskim putem, da se to riješi.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 25. decembar. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova intenzivno tragaju za muškarcem zbog sumnje da je na teritoriji Niša izvršio krivično delo otmica, saopštila je policija. Policija je objavila fotografiju muškarca, ali nije navela ime osumnjičenog. Inače, policija i meštani u okolini Niša poslednjih 6 dana tragaju za 12-godišnjom Monikom Karimanović, koja je nestala na putu od svog doma u selu Suvido do osnovne škole u mestu Brzi Brod. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da sa velikom moralnom, političkom i krivičnom odgovornošću tvrdi da niko nikada iz Srbije nije uzimao novac od privatnika za kampanju povlačenja priznanja kosovske nezavisnosti. Dačić je tako odgovorio na izjavu opozicione poslanice Marinike Tepić da Srbija novcem od trgovine oružjem finansira tu kampanju.
Ovo je državni projekat, iza toga stoji vlada Srbije, predsjednik Srbije. U ovom projektu ne učestvuju nikakve privatni faktori, uključujući privatne firme. Znači, ovo je državni projekat koji je doneo velike rezultate za Srbiju, jer podsjetit ću da je, znači, prije nego što smo krenuli u ovu akciju, 113 zemalja je priznavalo Kosovo. Podsjetit ću da je za većinu u Ujedinjenim nacijama potrebno 97. Znači, oni su imali lagodnu većinu. Danas 17 zemalja, kao što znate, povuklo priznanje, 93 zemlje svega priznaju. Mislim, nije ni to malo. Mi ćemo da radimo dalje.
Marinika Tepić je juče upitala da li je Dačić zloupotrebio službeni položaj tako što je pribavljao novac za otpriznavanje Kosova od uglednih privrednika i trgovaca oružjem. I da li je samo od trgovca oružjem Slobodana Tešića Dačić uzeo više od 1 000 000 evra u kešu. Dačić je odgovorio i da je ta izjava težak politički autogol na štetu Srbije i da je razmišljao da li da tuži Mariniku Tepić, ali da je ona tu tvrdnju iznala u formi pitanja zbog čega, kako je rekao, neće da se preganja oko toga, ali da je njegov šef kabineta najavio tužbu. Dok sam ja bio direktor prodaje pušaka Utvi nije bilo, kaže za Radio Slobodna Evropa Milojko Brzaković, bivši direktor fabrike Zastava oružje iz Kragujevca. On tako odgovara na medijske navode da je kragujevačka fabrika prodala 5000 automatskih pušaka Kalašnjikov vojnoj fabrici Utva iz Pančeva, što je podstaklo sumnje u nelegalnu trgovinu. Naime, važeći zakon o proizvodnji i prometu naoružanja zabranjuje proizvođaču, a to je Utva, da prodaje bilo šta drugo osim svog proizvoda, pa se postavilo pitanje zašto su onda kupili puške osim da ih daju preprodavcu privatnoj firmi, izveštava Branko Vučković.
Bivši direktor fabrike Zastava oružje Milojko Brzaković kaže za Radio Slobodna Evropa da kragujevačka fabrika jeste remontovala automatske puške za fabriku Utva, ali da sa njom nije imala ugovor o prodaji oružja.
Dok sam ja bio generalni direktor fabrike, prodaje pušaka Utvi nije bilo. Bilo je prodaje pušaka Jugoimport BSD Peru. ali smo imali jedan ugovor na molbu naših kolega da se malo i pomognemo iz Utve da izvršimo remont 5000 pušaka Kalašnikova.
Brzaković, koji je u vreme kada je Kragujevačka zastava remontovala oružje za Utvu bio njen direktor, tvrdi da je posao bio potpuno legitiman i transparentan. On tvrdi da u vreme dok je on bio direktor, Kragujevačka fabrika nije imala povlašćenih kupaca i da su cene njenih proizvoda uvek bile na nivou konkurentskih kompanija industrije oružja iz Rusije i Bugarske.
Vodili smo računa i svi naši kupci i sa prostora Srbije i svi kupci iz inostranstva, to sigurno mogu da tvrdim, imali su, može se reći, iste cijene naših proizvoda.
Brzaković je bio direktor vojne fabrike u Kragujevcu od decembra 2014. do kraja novembra 2018. godine, kada ga je upravni odbor u toku redovnog postupka za reizbor, mjesec dana pre isteka četvorogodišnjeg mandata, razrešio dužnosti i na njegovo mjesto imenovao Mladena Petkovića, do tadašnjeg direktora Krušika iz Valjeva. Bivši radnik Krušika Aleksandar Obradović je novinarima dostavio dokumentaciju koja ukazuje na to da je ta fabrika povlaštenim kupcima prodavala oružje po znatno nižim cenama od onih kojima je prodavano državnom izvozniku preduzeću Jugo Import SDPR. Takvo poslovanje koje je prema navodima Obradovića patentirano nakon što je 2014. za generalnog direktora Krušika postavljen Mladen Petković, rezultiralo je finansijsko-proizvodnim kolapsom Valjevske fabrike, koja radi sa samo 20% kapaciteta. Mladen Petković je u decembru 2018. godine napustio Krušik i došao u fabriku oružja u Kragujevcu. Bivši direktor Kragujevačke fabrike Milojko Brzaković istakao je da se cene formiraju na osnovu brojnih faktora, među kojima su kvalitet, tržišni uslovi, vrednost ugovora i rejting proizvođača na svjetskom tržištu, ali da moraju biti na nivou koji proizvođaču obezbeđuje profit.
Ako neko pravi ugovor 20-30 miliona, u kompletnom ugovoru imate i više vrsta artikala, onda se kao u svakom poslu razgovara i pregovara. Ali vodite računa da se ne ide ispod nekih cena gdje fabrika nema profit.
Radio Slobodna Evropa je u proteklih mjesec dana u više navrata pokušavao da od aktuelnog direktora Kragujevačke fabrike oružja Mladena Petkovića dobije odgovore na pitanja o sadašnjoj proizvodnji i izvozu u tom preduzeću, kao i na pitanja vezana za događaje u Krušiku dok je on bio direktor fabrike u Valjevu, ali on nije odgovarao na pozive. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije uputio je predsjednicima vlade, države i svim poslanicima vladajuće koalicije u Crnoj Gori pismo u kome je poručio da vladin predlog zakona o slobodi veroispovesti ne zaslužuje da bude razmatran u Skupštini Crne Gore i pozvao poslanike da učešćem ne daju legitimitet raspravi i glasanju o tom aktu. On ih je pozvao ili da glasaju protiv njega ako ipak razum ne prevlada pa dođe do glasanja i upozorio poslanike da je predloženi zakon u funkciji politički nedopustivih pritisaka i da diskriminiše Srpsku pravoslavnu crkvu. U iščekivanju skupštinske rasprave o zakonu o slobodi veroispovesti, naša Jasna Vukićević razgovarala je sa dvoje vernika Crnogorske pravoslavne crkve i Srpske pravoslavne crkve. U nastavku slušamo razmišljanja Lucije Đurašković i Vide Gluščevića.
U Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori se oštro protive predlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti jer smatraju da je riječ o oduzimanju imovine te crkve. Istoričarka umjetnosti Lucija Đurašković smatra da novi zakon o vjeroispovijesti jeste potreban, ali onakav koji bi, kako kaže, umjesto oduzimanja podržavao crkvenu imovinu.
Ono što smatram za paradoksalnim je da se sada poteglo uopšte pitanje dokazivanja crkvene imovine u situaciji opet sekularne države kakva je Crna Gora danas i da se jednostavno dokazuje nešto što je vjekovima crkvi upravo darivao narod, tako da je potpuno nelogično da se sada bilo kojim zakonom može uopšte i pomišljati na to da se crkvena imovina u tom smislu oduzima. Treba naglasiti i to da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve duboko utkana u samo biće crnogorske istorije i kulture i smatram da oduzimanje od crkve je oduzimanje od naroda, jer su vladari ime naroda upravo poklanjali crkvi.
Iz Crnogorske pravoslavne crkve su podržali predlog zakona o vjerskim zajednicama jer smatraju da će ispraviti nepravdu prema vjernicima te crkve, koji su, kako navode, diskriminisani po osnovu nacionalne i crkvene pripadnosti, koji da im se ne dozvoljava da služe u crkvama i manastirima koje su napravili njihovi preci i država Crna Gora. Jednog od vjernika Crnogorske pravoslavne crkve, Vida Gluševića, pitamo za mišljenje o predlogu zakona.
Poznato mi je da je Crnogorska autokefalna samostalna crkva ukinuta prije 100 godina, 1920. godine, od strane srpske okupacije. To njima nije smetalo kad su okupirali Crnu Goru i izbrisali Crnogorsku državu, da urade i sa Crnogorskom crkvom. I evo, pošto je prošlo 100 godina, da smo dosta čutali o mnogim stvarima, mnoge nismo ni znali, i da je došlo vrijeme da to zakonskim putem, prihvatanjem ovog novog zakona, da se to riješi i da našu djecu krštavaju crnogorski sveštenici u crnogorskim crkvama koje su po cijeloj Crnoj Gori, vazde su bile crnogorske.
U oči aktualne sjednice parlamenta po prvi put su predstavnici svih vjerskih zajednica u Crnoj Gori učestvovali u radu Skupštinskog odbora za ljudska prava i slobode i iznijeli svoje stavove. O predlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti u konačnom treba da odluče poslanici Skupštine, čije zasjedanje je u toku. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Činjenica da je direktor pozorišta u Nišu predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću ponudio pokroviteljstvo nad festivalom teatra u tom gradu, koji je nastao prošle godine, doveo je do toga da su neki pozorišni reditelji odbili da učestvuju na toj manifestaciji. Sagovornici Branke Trivić odgovaraju na pitanje zašto ljudi iz kulture nude ovu vrstu pokroviteljstva političarima na vlasti.
Udvorištvo, nedostatak etike i autonomije kulturnog sektora. Tim pojmovima sociološkinja kulture Milena Šešić-Dragićević opisuje ono što naziva skandalom. Naime, činjenicu da je Spasoje Milovanović, upravnik Narodnog pozorišta Niš, zatražio od Aleksandra Vučića, aktuelnog predsjednika Srbije, da bude pokrovitelj drugog izdanja festivala Teatar na raskršću, što je ovaj i prihvatio. Reditelj Kokan Mladenović povukao je svoju predstavu Sitničarnica kod srećne ruke, koja je trebalo da otvori drugo izdanje festivala Teatar na raskršću. Prošle sedmice je i pozorišni reditelj Igor Vuk Torbica poslao otvoreno pismo Milovanoviću i, ogradivši se od pokroviteljstva Vučića, vratio angažman za predstavu koju je trebalo da režira u Niškom narodnom pozorištu u novembru iduće godine.
Mislim da je reč o jednom pokazatelju opšteg stanja u kulturi, nesigurnosti onih koji su na čelu ustanova kulture, potpunog izostanka autonomije kulturnog sektora.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milena Dragićević-Šešić u osvrtu na čin direktora Niškog pozorišta, ali i na širi odnos, kako kaže, često udvoričkog odnosa dela srpskih kulturnih delatnika prema izvršnoj vlasti. Spasoje Milovanović kaže da se on ovim činovima uvlači u političku igru koju ne želi. Upitan da li time hoće da kaže da Mladenović i Torbica politizuju Vučićevo pokroviteljstvo nad festivalom, direktor Niškog teatra bez zazora odgovara.
Da, apsolutno.
Pokroviteljstvo predsjednika Srbije nad Niškim festivalom, kako za Radio Slobodna Evropa kaže, Kokan Mladenović nije mogao da prihvati. Razlog leži u polju etike.
Ako ćete kroz teatar popravljati svet, onda morate imati lično i moralno pravo da to radite. Bilo bi apsurdno, odnosno na sve što govorimo i radimo i u životu i u teatru, da sad pristanemo na tom. Za mene jeste nedopustiva situacija da neko ko vlada državom nekulture dozvolja iz godine u godinu da budžet za kulturu počinje s nulom. Neko ko je uništio kulturu dijaloga, kulturu parlamentarizma u Srbiji, neko ko je sam za sebe po meni sinonim svakojake nekulture, bude pokrovitelj jednog događaja od ozbiljne kulture.
Objašnjava Kokan Mladenović. Direktor Niškog pozorišta smatra pak da je radio u interesu pozorišta, festivala i društvene zajednice kada je predsjedniku ponudio da bude pokrovitelj festivala. Trebalo je, kako objašnjava Spasoje Milovanović, da to podigne značaj teatra na raskršću. Upitan da li su posle ovih otkazivanja renomiranih pozorišnih stvaralaca Niško pozorište i festival na dobitku ili na gubitku, rezolutno kaže.
Apsolutno na dobitku. Sama činjenica da vam je jedna od najviših državnih institucija pokrovitelj festivala, znači da su oni jednostavno prepoznali da taj festival ima potencijal.
O tome ko je dobitnik, a ko gubitnik u ovoj igri, ni sociološkinja kulture Milena Dragićević-Šešić nema dilemu.
Gubitnik
je čitavo polje kulture, gubitnik je Niško pozorište, gubitnik je sam festival, a dobitnik je privremeni i ne tako veliki, možda sam predsjednik Republike, ali u stvari mislim da su institucije sistema, pravna država je gubitnik, jer pokazuje da sistema nema i da nema i pravog vrednostnog polja. Tako da smo se gubitnik društvu u najširom smislu te reči.
Ocenjuje naša sagovornica. Izbor Spasoje Milovanovića za direktora Narodnog pozorišta Niš polovinom prošle godine potvrdili su odbornici tog grada. Koaliciju na vlasti u Nišu predvodi Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Podsećamo na najvažnije vesti. Policija u okolini Niša traga za muškarcem osumnjičenim za otmicu. Povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova je državni projekat. Nismo uzimali novac od privatnika, poručio Dačić. Hrišćanski vernici koji poštuju gregorijanski kalendar danas slave Božić. Talibani oteli 27 mirovnih aktivista u Afganistanu. U Srbiji sutra oblačno, povremeno sa kišom, na planinama sa snegom, temperatura do 6 stepeni. Ostanite sa nama i čućete kako se danas proslavlja Božić u domu Marije Perčić u Malom Iđošu kod Subotice i šta se našlo na prazničnoj trpezi.
Bili luk zato da te uvati bolje skuga.
A jabuka?
A jabuka da uvijek budeš lip, crven kao jabuka.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
27 afganistanskih aktivista iz Narodnog pokreta za mir oteli su talibani tokom marša mira na zapadu zemlje, potvrdili su danas čelnici grupe i lokalni zvaničnici. Narodni pokret za mir saopštio je da su aktivisti planirali putovanje u razne delove Farah provincije kako bi pozvali na mir i primirje među zaraćenih strana u Afganistanu, kao i da je ovo četvrta otmica njihovih članova. Grupa Narodni pokret za mir formirana je u znak protesta protiv nasilnih napada nakon što je prošle godine autobomba eksplodirala na sportskom stadionu u južnoj provinciji Helmand, pri čemu je 17 ljudi ubijeno, a 50 ranjeno. Talibanski pobunjenici koji se bore protiv vlade u Kabulu, koju podržavaju zapadne sile, sada kontrolišu više teritorije na u bilo kojem momentu od kad su njihov strogi režim srušile američke snage 2001. godine. Rimokatolička crkva, protestantski i anglikanska crkva, kao i neke pravoslavne crkve koje su prihvatile gregorijanski kalendar, proslavljaju danas Božić, praznik rođenja Isusa Hrista. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja poručio je vernicima da im srce omekšaju i šire ljubav koju Isus šalje, a međunarodnu zajednicu je pozvao da garantuje bezbednost na Bliskom istoku, posebno u Siriji. Papine božićne poruke prenosi Filip Lukić.
Bog voli sve, čak i one najgore među nama, poručio je Papa Franja u svojoj božićnoj čestitki vernicima koji danas slave Božić. Pozvao je svet da dopusti da božićno svetlo otkloni mrak u ljudskim srcima koji vodi ka verskom progonu, socijalnoj nepravdi, oružanim sukobima i potpiruje strah od migranata. Papa Franja je u svom tradicionalnom govoru, poznatom pod nazivom Gradu i svetu, koji drži dva puta godišnje za Božić i Uskrs, sa Trga Svetog Petra u Vatikanu poručio da je svetlost Isusovog srca i Božića ipak snažnija. Papa je stao i u odbranu migranata i izrazio nadu da će Bog uspeti da omekša naša kamena i egoistična srca i pretvori ih u kanale kojima će slati svoju ljubav. Za razliku od današnjeg govora u kojem je pozvao na zaustavljanje sukoba svuda u svetu i zaštitu napuštenih i odbačenih, papa je u svojoj liturgiji na Badnje veče bio konkretniji i poručio vernicima da ne čekaju da promena sama dođe, već da načine prvi korak.
Zvaničnici Srbije čestitali su Božić po gregorijanskom kalendaru, a beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar rekao je danas tokom božićne mise u crkvi Krista Kralja da se slavi Božić da bi čitav život poznao svetlost. Naš kontinent je u opasnosti, braćo i sestre, od vaše vere zavisi budućnost Evrope, istakao je Hočevar. U Vojvodini danas mnogi slave sa svojim najbližima uz porodični ručak i poštovanje različitih tradicija. Među njima je 85-godišnja Marija Perčić iz sela Mali Iđoš, nadomak Subotice. Nju je na Badnje veče koje prethodi Božiću posetio naš novinar Norbert Šinković.
Hvalim Isus, čestitam vam Badnje veče, bili živi i zdravi.
Ovako se pozdravlja na Badnje veče u bunjevačkim porodicama. Pre početka svečane večere kaže 85-godišnja Marija Perčić iz sela Mali Iđoš na domak Subotice. Bez obzira na to da živi sama, još se uvek sprema za ovaj najveći hrišćanski praznik. Kako priznaje, umori se posle celodnevnog kuvanja i posta koji prati ovaj dan, ali joj ipak budi lepa sećanja na porodično okupljanje iz njene mladosti. Na trpezi je na Badnje veče, osim čorbe od pasulja, pletenog kolača i drugih jela, i simbolični zalogaj kao što je jabuka, beli luk i orah, kaže ona.
Orah zato se zamače u med, kažu onda će ti biti zdravi zudvi ko orah. A bili luk zato da da te uvati bolje skuga.
Uh-huh. A jabuka?
A jabuka da uvijek budeš lip, crven kao jabuka.
Nakon svečane večere u krugu porodice, katolički vernici odlaze na svetu misu koja se zove ponoćka. Kako naša sagovornica objašnjava sve, do te liturgije moglo se jesti samo ta svečana večera.
Kad smo već večerali, kod nas se nanosi napolje tanjiri i to. Do ponoći se to sve drži nastavu. Ako ogladneš, do ponoći možeš da ideš i drava i nasuvaš što god hoćeš. Do sutra dan ujutru. Malo ko je ti, malo koštali. I onda ko je bio sanjav, tada je spavao, ali čekali smo najviše punoćnicu, ali pivali smo.
Pošto živi u višenacionalnoj sredini, kako kaže, to se vidi i na običajima. Pa tako, iako su u njeno vreme Bunjevci više išli na ponoćnu misu, a pripadnici mađarske zajednice na misu na prvi dan Božića, u blizini Subotice, ipak je to bilo pomalo pomešano.
Ritko ko slavi ovako Božić. Naprimer, ode gdje smo Mišani, tu ritko nema Bunjevaca, ali u Subotici ritko da ćeš ti vidjeti da Mađari na podne idu. Iako je Mađar ide onda kad je Bunjevac, jer smo iznišani. Jer je žena Mađarica, čovjek Bunjevac, tako. Jako je bilo lipo.
Jedino joj je žao što danas se sve manje poštuju običaji i da se sve manje okupljaju porodice, pa čak i na velike praznike kao što je Božić. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Burkina Faso dugo godina je bila primjer mira i suživota muslimanskog i hrišćanskog stanovništva. Međutim, posljednjih godina islamistički militanti izveli su brojne oružane napade koji su unijeli međureligijske tenzije. Gotovo milion ljudi moralo je napustiti svoje domove, a osim religijske i etničke napetosti, u porastu je i siromaštvo u ovoj zemlji. Kako se danas slavi Božić u ovoj državi, slušamo od Ediba Bajrovića.
Burkina Faso ponosila se suživotom većinskih muslimana i manjinskih kršćana, koji čine oko četvrtine stanovništva u ovoj zemlji. Međutim, 2019. godina obilježena je brojnim oružanim napadima militanata povezanih s Al-Kaidom i takozvanom Islamskom državom. Regina Bande, katolkinja koja živi u glavnom gradu Burkine Faso, često razgovara s prijateljima koji žive u opasnim dijelovima zemlje.
Kažu mi da nije lako biti kršćanin, jer kad god idu na misu ne znaju da li će to biti njihova posljednja nedjelja. Ali naša vjera i naše nade nas vode kao i uvijek. Pomažu nam da ustrajemo.
Etničke i religijske tenzije u zemlji rastu, kao i siromaštvo. To se sve uveliko odrazilo i na poslovanje, kaže Augustino Drago, prodavačica na pijaci.
Ranijih godina imali smo više posla, ali ove godine nije dobro. Nije bilo posla, ljudi nemaju novca, u zemlji vladaju tenzije, tako da ove godine ljudi nemaju novac. Nisu zadovoljni.
Burkina Faso bila je primjer mira i suživota u regiji. Međutim, vlada ne kontroliše veliki dio teritorije. Zbog nasilja i učestalih napada u posljednje vrijeme, blizu milion ljudi moralo je napustiti svoje domove. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pre tri decenije pogubljeni su Nikole Čaušesku i njegova supruga Elena nakon demonstracija koje su dovele do svrgavanja diktatora. Televizija Current Time, Radio Slobodna Evropa, zaputila se na mesto odakle je sve počelo, u malu crkvu u Temišvaru. Priredila Ajla Obradović.
Sjeme revolucije posijao jedan etnički Mađar Laslo Tokeš u tihoj crkvi u gradu Temišvaru, udaljenom više od 400 km od Bukurešta. Evo kako se sjeća tog perioda.
Živeli smo u strahu. Ukupno stanovništvo je bilo duboko zastrašeno.
Tokeša je posmatrala rumunska tajna policija Securitatea, dok je na svojoj propovjedaonici govorio protiv režima.
Crkva se napunila vernicima, novim životom, počeo je novi život crkve. Sve to provociralo je rumunske ateističke komunističke vlasti.
U decembru 1989. godine vlasti su naredile Tokešov premještaj u jednu malu seosku crkvu. To je bila inicijalna kap koja je zapalila revoluciju. Gomila se okupila da zaštiti Tokeša, a vlasti su odgovorile brutalnim nasiljem. Direktor Temišvarskog muzeja revolucije Gino Rado bio je među demonstrantima.
Vojnici su pucali na nas, ja sam trčao. Moj kolega je bio poguđen u noge, dva metka. Mom drugom kolegi žena je umrla na rukama, ona je bila upucana.
Najmlađa žrtva bila je Kristina Lungu, stara svega 2 godine. Ovaj incident je samo doveo do većih protesta. Nekih 100.000 ljudi okupilo se 20. decembra na glavnom trgu u Temišvaru. Narednog dana Nikolaj Čaušesku je organizovao namještene demonstracije u Bukureštu. Kazao je da su fašistički agitatori u Temišvaru pokušali da unište socijalizam. Okupljena masa ga je izviždala, taj trenutak emitovan je uživo na državnoj televiziji, kao i nasilje koje je uslijedilo. Tokom 2 dana borbiča u Šeskove pristalice brzo su poražene, pošto se vojska okrenula protiv predsjednika. Razjarena masa je 22. decembra poharala sjedište komunističke partije. Čaušesku je pobjegao helikopterom koji je bio na krovu zgrade. Historičar Mihajna Staše.
Nije mogao da veruje da ljudi također nisu više voljeli komunistički režim i da nisu bili zadovoljni njegovom vladavinom.
Čaušesku je zarobljen pošto ga je izdao pilot helikoptera i sletio na poljanu. Prijeki sud osnovan 25. decembra osudio je njega i njegovu suprugu Elenu Čaušesku na smrt. Pogubljeni su zajedno u Bukureštu.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američki predsjednik Donald Trump ponovo se okomio na starog neprijatelja, vetrenjače, za koje kaže da su čudovišta koja ubijaju mnoge beloglave orlove i upropaštavaju privlačnost farmi i polja, pišu svetski mediji. Posle izjava da o takozvanoj islamskoj državi zna više od svojih generala i da se u politiku razume bolje nego iko drugi, američki predsjednik je pronašao još jednu oblast za koju tvrdi da njegova stručnost nadmašuje znanje ostalih. Vetroturbine koje naziva vetrenjačama, piše Guardian. List naglašava da Trumpov rat protiv vetra nije novost, pošto je početkom godine rekao da uništavaju vrednosti imovine i da buka koju proizvode izaziva rak. Američki predsjednik je također rekao da turbine u Kaliforniji ubijaju mnoge beloglave orlove, čime je dodao novi element u uobičajenoj tvrdnji o vetranjačama koje masakriraju ptice, ističe CNN.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Policija u okolini Niša traga za muškarcem osumnjičenim za otmicu. Povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova je državni projekat. Nismo uzimali novac od privatnika, poručio Dačić. Predlog zakona o slobodi veroispovesti neće biti povučen, rekao Milo Đukanović. Hrišćanski vernici koji poštuju gregorijanski kalendar danas slave Božić. Talibani oteli 27 mirovnih aktivista u Afganistanu. U Srbiji sutra oblačno, povremeno sa kišom, na planinama sa snegom. Temperatura do 6 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.